V tri podneva boste slišali.
Papež: brez nežnega materinskega pogleda bi bila na svetu samo hudobija in osamljenost. Množična silvestrovanja minila brez varnostnih incidentov. Za krmilo Evropske unije stopa Romunija. Vreme: sonce bo kukalo iza oblakov in ozračje se grelo na od 4 do 10 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami sva Andrej Jerman in Marjan Bunič. Dobrodošli v letu 2019, v katerega je na milijone ljudi vstopilo bučno, povsod ob poostrenih varnostnih ukrepih. Med voščili, ki si jih izmenjujemo danes, je tudi želja po miru. Ta danes še posebej odmeva v katoliški cerkvi, ko na praznik Marije, Božje Matere, obhajamo 52. svetovni dan miru. Papež Frančišek je o tem spregovoril pri dopoldanski maši v Vatikanski baziliki in pri opoldanskem nagovoru z okna apostolske palače. Marta Jerebič.
Na svetu je veliko razpršenosti in osamljenosti. Medtem ko je vse povezano, se zdi, da je svet vse bolj neenoten. Zato nujno potrebujemo pogled in objem matere, tolažnice in kraljice miru, je dejal papež.
Maria è rimedio alla solitudine e alla disgregazione.
Marija je zdravilo za osamljenost in razkroj. Je mati tolažbe, ki je sama s tistimi, ki so osamljeni. Ve, da za tolažbo niso dovolj besede, potrebna je prisotnost. In je prisotna kot mati. Pustimo ji, da objame naše življenje. Kot je dejal papež, se nežnost želi izbrisati iz slovarja, a brez nežnega materinskega pogleda bi bila na svetu samo hudobija in osamljenost. Svet, ki gleda v prihodnost brez materinskega pogleda, je kratkoviden. Povečal bo dobiček, ne bo pa znal v ljudeh videti otrok. Imel bo pridobitve, a ne za vse. Živeli bomo v isti hiši, a ne kot bratje. Človeška družina temelji na materah. Svet, v katerem je materinska nežnost odrinjena le na golo čustvo, je lahko bogat stvari, ne pa prihodnosti, je pri sveti maši še dejal papež Frančišek. Pri opoldanskem nagovoru se je navezal na 52. svetovni dan miru pod geslom Dobra politika je v službi miru.
Non pensiamo che la politica sia riservata solo ai governanti.
Ne mislimo, da je politika samo za vlado. Vsi smo odgovorni za življenje mesta, skupno dobro. In tudi politika je dobra v meri, kolikor vsak opravi svoj del v službi miru.
Fala sua parte al servizio della pace.
Je dejal sveti oče.
Slovenski prevod papeževe poslanice za svetovni dan miru je predstavil urednik zbirke Cerkveni dokumenti dr. Rafko Valenčič, Marjana Debevec.
Papeževa poslanica za mir in tudi sicer družbeni nauk cerkve nam govorita, da je vsak državljan odgovoren za skupno dobro, zlasti pa politik.
To najprej pomeni spoštovanje človeka, njegovega dostojanstva in pravic, prav tako dialoga med ljudmi, generacijami in kulturami. Prav to poslanica močno naglaša.
Je dejal dr. Valenčič. Miru, soglasja, sodelovanja med ljudmi pa ni brez medsebojnega zaupanja, ki temelji na dani besedi ali obljubi, poudarja papež v poslanici.
Tako je politika ena izmed najvišjih oblik ljubezni med ljudmi. Politika pa ljubezen, pravi nekateri, se ne dajo postaviti skupaj. Tudi nepravičnost pa ljubezen. Vsako ima svojo kategorizacijo in za druge se ne zanima. Poslanica pa ravno nasprotno pravi, da gradimo skupni dom.
Je povedal Valenčič. Papež Janez 23. je v okrožnici Mir na zemlji zapisal: spoštovanje človekovega dostojanstva in pravic rodi tudi v človeku podobno spoštovanje. Kar je sam doživel, to daje naprej.
Kako je torej človek nosilec dostojanstva, pravic in dolžnosti? Kako je evangelij namenjen vsem ljudem, tako so tudi vsi poklicani prispevati svoj delež v politiki. To daje zagotovilo otrokom, mladim pri iskanju njihove življenjske poti, premagovanju sebičnosti in tudi premagovanju strahu.
Je še dejal Rafko Valenčič. Na predstavitvi papeževe poslanice za mir pa je spregovoril tudi evropski poslanec Lojze Peterle. Njegovemu daljšemu razmišljanju boste lahko prisluhnili ob 18. uri.
Papež je pri sinočnih večernicah opozoril, da številni ljudje po svetu živijo v človeka nevrednih pogojih, tudi v Rimu. Opozoril je, da se je tudi Jezus rodil v podobnih razmerah, vendar ne naključno. S tem je želel pokazati na Božjo ljubezen do malih in ubogih. Tudi slovenski škofje so sinoči darovali zahvalne maše ob koncu koledarskega leta. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je v pridigi ovrednotil lansko leto. Zahvala se je nanašala predvsem na obisk ad limina v Rimu.
Ko smo bili slovenski škofje v času od 28. februarja do 3. marca v Rimu in smo obiskali svetega očeta papeža Frančiška in osrednje ustanove cerkve. 1. marca zjutraj smo lahko somaševali s papežem Frančiškom, nato pa bili isti dan opoldne z njim 2 uri v prisrčnem odprtem pogovoru. Obiskali smo tudi glavne vatikanske urade, kjer smo predstavili življenje cerkve na Slovenskem in prejeli nekatere spodbude in navodila, kako poživiti našo pastoralno dejavnost.
In kaj vse si želijo škofje v novem letu? Njihove želje in pričakovanja je zbral Alen Salihovič.
Začenjamo s predsednikom Slovenske škofovske konference, ljubljanskim nadškofom, metropolitom Stanislavom Zoretom.
Kako lepo je biti brat, sestra Jezusa Kristusa. In kako lepo je prav v tem Jezusu Kristusu, ko smo v njem deležni odrešenja, okrog sebe začeti videti sestre in brate, ko smo ljudje, nič več samo neka skupnost, ampak postanemo sestre in bratje, otroci istega očeta, bratje in sestre istega odrešenika. In to odrešenost srca in duše bi želel ne samo za Božič, ampak tudi za božično osmino in za novo leto in za zmeraj.
Koprski novomeški škof Jure Bizjak in Andrej Glavan vsem voščita blagoslova in miru.
Želim, da bi našli v sebi toliko moči, da bi se varovali pred preveliko izgorelostjo. Je kar nekaj duhovnikov, ki jasno, to je vse dobro namerno, absolutno vse, ampak nazadnje moraš imeti nekaj časa zase, da se človek umiri, da lahko v pravilnih okvirih deluje in pelje naprej. Ne?
Izročimo se v novem letu ljubeči Božji skrbi v zaupanju, da je Bog prvi akter in gospodar časov in vseh dogodkov.
Podpredsednik Slovenske škofovske konference, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl se želi večjega sodelovanja in večje odprtosti za skupno dobro.
Če ne bomo delali za skupno dobro, se nam zna zgoditi, da nas bojo vsi prehiteli po levi in po desni. Tukaj vidim manko in bi se želel, da bi v novem letu več delali na tem skupnem dobro, na teh skupnih projektih.
K delu za skupno dobro vabi tudi murskosoboški škof Peter Štumpf.
Poslušalcem letu 2019 želim miru in razvoja življenja in pa seveda veselje v Svetem duhu. In pa zato, da nas vedno spremlja na vseh poteh naša nebeška Mati Marija.
Voščilo vsem, ne le poslušalkom in poslušalcem našega radija, namenja tudi upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek.
Ampak mi smo otroci luči, pa smo poklicani, da bi še malo bolj se greli v teh dneh ob luči, ki je prišla na svet in to je Jezus Kristus. In to je tudi moje vabilo in voščilo, da bi res vsi, kar se da, vstopili v to luč, ki je prišla na svet, da razsvetljuje vsakega človeka.
Vse lepo, miru, uspehu in Božjega blagoslova želijo tudi vsi ostali slovenski škofje.
Na mirni so se sveto mašo spomnili mučeniške smrti blaženega Alojzija Grozdeta. Ob somaševanju duhovnikov jo je daroval monsignor Franci Petrič, ki je za naš radio dejal.
Biti kristjan in biti Kristusov je osebna odločitev in to zahteva nesebičnost in pogum. Tega je bil sposoben blaženi Alojzij Grozdet in na to moramo biti pripravljeni tudi kristjani danes. Ko je na preizkušnji naša vera, tudi danes kristjan ne sme v slovenski družbi jasno izraziti misli. Deležni smo obtožb sovražnega govora, ovadb, grafitov, zasramovanja. Zato nas Lojze Grozde nagovarja, naj bomo pokončni in neustrašni.
Lojze Grozde je bil na nedavni sinodi mladih v Rimu postavljen tudi ob bok mnogim mladim blaženim in svetnikom po svetu, ki so mladini današnjega časa vzor in navdih na hoji za Kristusom.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Prva v letu 2019 se je le 3 minute čez polnoč rodila deklica v celjski porodnišnici. Zaradi vse več različnih stisk narašča število humanitarnih organizacij. Mejeva v novoletni poslanici pozvala poslance k podpori dogovora o Brexitu. Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah povsod poteka tekoče in brez posebnosti. Voznike pa opozarjamo na gorenjski avtocesti med Lescami in galerijo Moste proti Avstriji zaradi okvarjenega vozila promet malce oviran, zato tam vozite bolj previdno. Danes do 21. ure velja splošna omejitev oziroma prepoved prometa tovornih vozil težjih od 7 ton in pol. Med 8 in 21. uro bo promet prepovedan za ta ista vozila tudi jutri, sicer pa tudi na mejnih prehodih s Hrvaško in Avstrijo ni kakšnih posebnih čakalnih dob, tako da promet povsod poteka nemoteno. Želimo vam prijetno in srečno in varno novo leto 2019, predvsem pa vozite previdno. Lep pozdrav za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Zdaj pa k silvestrovanjem po svetu in doma. Na milijone ljudi je v leto 2019 vstopilo bučno, marsikje ob poostrenih varnostnih ukrepih. Marta Jerebič.
Na ulicah Pariza in Berlina se je na najdaljšo noč v letu zabavalo na tisoče ljudi. V Londonu so spremljali največji ognjemet v Evropi. V New Yorku je tradicionalni spust kristalne krogle opazovalo 2 milijona ljudi. Policija je tam za varnost prvič uporabila drone, opremljene s kamerami in infrardečimi senzori. Tudi po slovenskih krajih so prihod novega leta mnogi pričakali na praznovanjih na prostem. Največ 50 tisoč ljudi se je zbralo v prestolnici. Živahno je bilo tudi v Kopru, kjer so našteli več kot 10 tisoč obiskovalcev.
Pač letos malo za spremembo, no, pa pogledali smo malo program, nam je bilo všeč, smo pa sem prišli.
Prišli smo zato, ker smo hotel videti dogajanje na obali. In predvsem zato, ker smo hoteli videti Čudolandijo in na koncu tudi Kingstone, kar so poz naših krajev.
Sta za STA povedala Anja iz Kranja in Borut iz Tolmina. V Kopru sicer ni bilo ognjemeta, iz različnih razlogov so se mu odpovedali tudi po nekaterih drugih večjih mestih, a zato prehod v novo leto ni bil nič manj prazničen in živahen. Nič kaj praznično pa ni bilo silvestrovo za policiste. Največ prijav so prejeli med 20. uro zvečer in 3. uro zjutraj. Izstopa uporaba pirotehničnih sredstev, na Gorenjskem so obravnavali celo prijavo streljanja na javnem kraju. Na prizoriščih največjega silvestrovanja na prostem v prestolnici kršitev ni bilo. Urgenci v Ljubljani in Mariboru sta nekajkrat nudili pomoč zaradi poškodb s pirotehničnimi sredstvi in zaradi opitosti. V Ljubljani so zaradi akutnega alkoholnega opoja oziroma uživanja drog obravnavali 4 otroke, sicer pa o večjih odstopanjih od običajnih koncev tedna ne poročajo.
Prva v letu 2019 se je samo 3 minute čez polnoč rodila deklica v celjski porodnišnici. Le 4 minute za njo je prav tako deklica prijokala na svet v Kranju. Prvi deček se je 32 minut čez polnoč rodil v ljubljanski porodnišnici, kjer pa je še pred njim le 16 minut čez polnoč na svet prišla deklica. Prvi novorojenček v postojnski porodnišnici je bil deček, njega in njegovo mamico, pa tudi tamkajšnje osebje, je dopoldne pozdravil predsednik republike Borut Pahor.
Danes je zunaj čudovit, januarski zimski dan, sončen. Tukaj so ljudje srečni, rodilo se je novo življenje. Vsi se sprašujemo, kaj jih čaka. Želimo jim pa vse najboljše.
Da nihče ne ve, kaj nam bo prineslo novo leto, je v novoletni poslanici dejal tudi predsednik vlade Marjan Šarec in spodbudil.
V letu, ki prihaja, bodimo drug drugemu ljudje. Ne gojimo starih zamer in če sočloveku ne moremo pomagati, mu tudi ne škodujmo. Vsak od nas lahko komu omogoči lepši dan. V letu, ki prihaja, vam želim vsega dobrega. Naj se vam izpolni čim več zadanih ciljev. Naj vas morebitne slabe stvari ne potrejo, temveč vam dajo novega zagona. Naj bo leto 2019 uspešno za Slovenijo, za nas vse.
Šarec je še dejal, da sta za nami dva lepa praznika, Božič ter dan samostojnosti in enotnosti. Oba nas spominjata, da nič ni podarjeno in se mora vsak izmed nas truditi za mir in razumevanje. Še nekaj novoletnih poslanic tujih voditeljev. Britanska premierka Theresa May je v njej poslance britanskega parlamenta pozvala, naj podprejo njen dogovor z Evropsko unijo o Brexitu. S potrditvijo zakona bi se stvari po njenih besedah obrnile na bolje, obdobje političnih pretresov pa bi pustili za sabo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je sodržavljane pozval k enotnosti in upanju, potem ko so Francijo ob izteku leta 2018 pretresali množični protesti rumenih jopičev. Ob tem je priznal, da se rezultatov reform, sprejetih kot odgovor na proteste, morda ne bo dalo takoj občutiti. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un pa je v novoletni poslanici dejal, da si Severna Koreja želi dobrih odnosov z ZDA, vendar bi lahko spremenila svoj pristop, če bo Washington ustrajal pri sankcijah. Za krmilo Evropske unije stopa Romunija. Marsikdo dvomi, da je pripravljena na nalogo. V prihodnjih 6 mesecih želi dati prednost koheziji, a bo ta tema verjetno v senci Brexita, volitev v Evropski parlament in pogajanj o večletnem proračunu. Helena Škrlec.
Romunija je ena najmlajših in tudi najrevnejših članic Evropske unije. Polletno predsedovanje prevzema od Avstrije. V tej vlogi je prvič. Zaveda se, da bo čas do 1. julija, ko bo krmilo prevzela Finska, predvsem v znamenju izstopa Velike Britanije. Ta je predviden 29. marca, a je neznank še ogromno. Romunija želi po besedah svoje veleposlanice pri Evropski uniji, Luminite Odobesku, k temu izzivu pristopati korak za korakom. Pred volitvami v Evropski parlament, ki so še eden ključnih dosjejev, namerava poudarjati vsebino. Mislim, da moramo narediti več za boljše komuniciranje z državljani. V ospredju bo gotova tudi prihodnji večletni proračun povezave, ki naj bi med drugim namenil več denarja soočanju z migracijskimi in varnostnimi vprašanji, ki ostajajo na dnevnem redu. A zaradi tega naj bi bilo v obdobju med letoma 2021 in 2027 znatno manj sredstev na voljo za kohezijo. Prav zmanjševanje razlik v razvitosti članic Evropske unije bo ena od tem, ki bo deležna posebne pozornosti. Radi bi se osredotočili na enotnost ter zagotovili socialno in ekonomsko konvergenco, je poudarila Odobeskojeva. Iz Bruslja je bilo v zadnjem času slišati precej kritiko o korupciji v Romuniji in notranje političnih bojih, ob katerih se je marsikdo vprašal, kako bo v teh razmerah država sploh lahko usmerjala skupno barko povezave. Bukarešta je v odzivu na očitke potožila, da si jih ne zasluži in da je kaznovana le zato, ker leži na vzhodu stare celine. Razumem, da gre za politiko in da je v Romuniji v igri veliko interesov, a menim, da v to ne bi smeli vpletati Evropske komisije. Kar delamo za premostitev vrzeli med vzhodom in zahodom, je vse splošno znano, je bil jasen glavni govorec Evropske komisije Margariti Šinas. Odobeskujeva je med tem v izogib dvomom zatrdila, da bo Romunija samo kos.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Čeprav je gospodarstvo okrevalo in je brezposelnost nižja, število humanitarnih organizacij iz leta v leto narašča. To je posledica čedalje večje potrebe po različnih socialnih programih in storitvah, saj je v družbi prisotnih vedno več različnih stisk. Da je prostovoljno in humanitarno delo nedonovestljivo, je ob sprejemu nevladnih organizacij pred časom poudaril predsednik republike Borut Pahor. Zato je napovedal prizadevanja za boljše sodelovanje med izvršno, zakonodajno vejo oblasti ter humanitarnimi organizacijami. Kakšni so letošnji načrti in pričakovanja slovenske Karitas, pa v prispevku Petre Stopar.
Karitas bo po zagotovilih generalnega tajnika Cveta Uršiča tudi v prihodnje delovala na podlagi dveh ključnih značilnosti. Prva je hitra odzivnost, druga pa dolgoročno in sistematično delo. Za razvoj tega pa bodo zaradi staranja obstoječih prostovoljcev potrebne nove moči, zato Uršič napoveduje, da bo privabljanje novih, predvsem mladih prostovoljcev tudi v tem letu ena izmed glavnih nalog organizacije na vseh ravneh.
Želimo povabiti mlade, ker ti so pripravljeni delati, res pa, da so v večji meri pripravljeni delati projektno. Akcija, potem pa ima šola, potem je zabava, potem je šport, potem pa zopet recimo akcija taka, kot smo mi.
Radi pa bi na Karitas k sodelovanju povabili tudi ljudi srednjih let, starih okrog 45 do 55 let. Na področju socialne slike Uršič pojasnjuje, da se zaradi boljših gospodarskih razmer res da zmanjšuje število uporabnikov humanitarne pomoči, a ostajajo tisti, ki so v resni stiski in tem bo morala Karitas pomagati še naprej.
Na eni strani so to starejši, na drugi strani so to družine, žal je pa med njimi zelo veliko tudi zaposlenih. In bomo morali razvijati programe torej za te ljudi, ki so pri nas dolgotrajno, trajni koristniki naših pomoči. Na vsak način ne smemo pozabiti na starejše, ki rabijo zelo veliko pomoči. Podobni programi, kot so oskrba na domu, lahko tudi hospic, tudi o tem razmišljamo. Torej, vedno so ljudje, ki rabijo pomoč in Karitas je tista, ki se odziva.
Ob tem si generalni tajnik humanitarne ustanove Cerkve v Sloveniji želi, da bi imele nevladne organizacije v prihodnosti zagotovljen stabilnejši vir financiranja strani države. Ta bo v tem letu sicer med drugim začela izvajati tudi program sofinanciranja aktivnosti, ki bodo povečale zaposljivost oseb pred izgubo zaposlitve. Razpis za sofinanciranje je objavil javni štipendijski sklad, rok za prijave je 7. februar. Program bo v 80% sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada, preostalo petino bo primaknil državni proračun.
Cene stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji so se lani še zvišale in se približale predkriznemu vrhu leta 2008. V Ljubljani so ta vrh že presegle in so po oceni centralne banke že nekoliko precenjene. V tem letu pa bi lahko še rasle. Več Andrej Šinko.
V tretjem četrtletju lani so se cene nepremičnin glede na leto prej zvišale za dobrih 15%, po podatkih Gursa pa so najbolj rasle cene rabljenih družinskih hiš in sicer za 26%. Za približno 10% so se povišale tudi cene rabljenih in novih stanovanj. Najdražja so stanovanja v Ljubljani, v tem kakšne cene lahko pričakujemo v letošnjem letu, pa predstavnik podjetja Ljubljana nepremičnine Predrag Todič pravi.
Na ceno nepremičnin v letu 2019 bojo vplivale ponudba novogradenj. Na podlagi tega, kakšna bo in koliko število bo tega, bo tudi cene se bojo na novo postavile.
Todič je pojasnil, da se je lani prodajalo veliko nepremičnin na zelo dobrih in odličnih lokacijah, zaradi tega pa so bile tudi cene više. Prav tako pa je povpraševanje presegalo ponudbo. Letos naj bi na trg prišlo več novih neelitnih stanovanj in takšnih, ki so na nekoliko slabših lokacijah.
Iz teh lokacij potem bojo tudi rabljene nepremičnine nižje cene, kot je sedaj.
Pravi Todič, ki v prihodnje pričakuje predvsem padanje cen starejših stanovanj, kaj se bo dogajalo s cenami novih, pa je za zdaj težko napovedati. O ponudbi v letošnjem letu pa...
Morate vedeti, da pač val, ki prihaja, to prihaja v spomladi 2019, nekje marca, april. Seveda se nekatere nepremičnine projekti še zdaj se oglašujejo, da bojo prišli na trg in tudi je zdaj vidno, kakšni projekti pride na trg in kje. Glede stanovanj, sigurno bo dovolj, glede vrstnih hiš, pa mogoče je še pomankanje glede tega.
Da so cene določenih stanovanj že prenapihnjene zlasti v Ljubljani, pa je komercialne banke opozorila Banka Slovenije, ki ocenjuje, da bi cene lahko še naraščale.
Sport.
Športno novo leto se kot običajno začenja v Garmišu, kjer pa po drugi tekmi novoletne turneje v smučarskih skokih nastopajo zgolj trije slovenski skakalci. Spet je dobro nastopil Timi Zajc, ki je po polovici tekme šesti, Anže Semenič je 25. Jernej Damjan pa je ostal brez nastopa v finalni seriji. V švicarskem Valmisteru se nadaljuje novoletni tekaški Tour de Ski. V kvalifikacijah današnje sprinterske tekme je bilo uspešnih vseh pet slovenskih deklet. Najvišje je bila Eva Urevc na petem mestu, Katja Višnar je bila sedma, Anamarija Lampič osma, Alenka Čebašek 16. in Vesna Fabjan 28. Najhitrejša je bila Švedinja Stina Nilsson. V moški konkurenci je bil najhitrejši Norvežan Johannes Hefsflet Klebo. V izločilne boje pa se je uvrstil tudi edini slovenski predstavnik Miha Šimenc, ki je v kvalifikacijah zasedel 28. mesto. Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, na severovzhodu bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 4 do 10 stopinj. Po noči se bo od vzhoda prehodno pooblačilo, v drugem delu noči pa je ponekod na severovzhodu možen rahel dež. Jutri bo delno jasno, več oblačnosti bo v vzhodni Sloveniji, ponekod po kotlinah se bo zadrževala megla, popoldne bo pihal okrepljen veter severnih smeri, ki bo najbolj izrazit na severu države. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 10 stopinj. Še obeti. V četrtek in petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem na severu in vzhodu države lahko nastane kakšna snežna ploha. Hladneje bo in vetrovno. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili pred slabe pol ure. Ljubljana 6 stopinj Celzija, Krvavec -2, Kredarica in Rudnopolje -1, Rateče, Jezersko 0 stopinj, Bohinjska Češnjica 1, Listca, Babno Polje, Bovec in Kočevje ter Mežica 3 stopinje, letališče Lesce, Kranj in Tolmin 4, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 5, Postojna, Gorenja vas, Gornji grad, Pohorje, Idrija, Logatec, Ravne na Koroškem tudi 5 stopinj. Slovenjgradec, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Radenci, Slovenske Konjice, Trbovlje, Velenje in Vrhnika 6 stopinj Celzija. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, pa Murska Sobota, Ajdovščina, Lendava, Litija, Maribor, Metlika, Nova Gorica, Ptuj, Rogaška Slatina in Trebnje 7 stopinj, Celje, letališče Portorož, Novo mesto, Koper in Krško 8, Črnomelj in Podčetrtek pa 9 stopinj Celzija. Zaradi vozila v okvari je oviran promet na gorenjski avtocesti med Lescami in Mostami proti Avstriji. Še to danes in jutri med 8 in 21. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevna urednica je Marta Jerebič, voditelj Marjan Bunič, tehnična izvedba pa Andrej Jerman. Ura je 15:28.
Radio Ognjišče.